Kvér Rádia Wave.
Rozhlasová palba do intimity a vztahu.
Kvér Rádia Wave. Kvér.
Pokouší normy, odchylky i úchylky.
Kvér.
Kvér Rádia Wave.
S Bárou Šichanovou, Filipem Titlbachem a Klárou Chvojkovou.
Je 22 hodin, sobota večer a vy ladíte Radio Wave.
A ty máš dobrou náladu, to mám radost.
Mám velice dobrou náladu a vy doufám také, protože posloucháte nás.
Pravda. A dneska vás od mikrofonu zdraví jak Klára Chvojková.
Ahoj, ahoj.
A tak taky já, Filip Titlbach a Bára tady dneska není, ale zdraví samozřejmě taky.
Mí také.
Čemu se dneska budeme věnovat? Tak dneska se budeme bavit o projektu Sexposed, což jsou filmově diskuzní večery, které by měly lidi nebo návštěvníky provést společensky opomíjenými tématy, jako je třeba HIV, testování a prevence, ale má samozřejmě posloužit i jako osvěta a dokonce i jako inspirace samotným lékařům. Do studia přišly dvě ženy, Eva Šmerdová, což je samotná vedoucí toho projektu Sexpost, a potom ještě Barbora Johansson-Pivoňková, což je vedoucí organizace Kinolab, která se na tom projektu spolupodílí. tak na to se můžete těšit v dalších minutách, ale teď už přejdeme ke zprávám.
Vzhledem k tomu, že ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny v politice, poskytuje nezisková organizace Ignite National vzdělání a školení ženám a dívkám na středních a vysokých školách. V tuto chvíli se ale rozhodla cílit i na mladší věkovou skupinu a proto vydala pracovní sešit pro dívky, které se zdokonalují ve psaní. Sešit si můžete představit jako takovou písanku velikosti A4, ovšem nenajdete v ní typické texty a jednoduché věty či písmena, na které můžete být zvyklí. Místo toho jsou zde krásně graficky provedené obrazy historicky známých žen v politice a písmo si dívky procvičí pomocí nejznámějších hesel, která tyto ženy pronesly. V pracovním sešitu tak můžete opisovat hesla například Hillary Clinton, ženská práva jsou lidská práva, dále pak například Tammy Duckworthové nebo Sandra Day O'Connorové a dalších. Zakladatelka organizace Ignite National Anne Moses věří, že tato slova od 10 nejznámějších političek v americké historii naučí dívky, že jsou schopné se stát také politickými vůdci.
Tak to je moc pěkná zpráva a protože já tady nemám dneska žádnou negativní, tak navážu podobně dobrou zprávou.
Určitě.
A ta je od českých lékařů, protože díky těm z IKEMu se teď v Česku první ženy s transplantovanou dělohou chystají na těhotenství. Pokud se všechno podaří, tak to vlastně bude u nás úplně poprvé. Před Českem byly jediné úspěšné transplantace vykonány jenom ve Švédsku, kde ten zákrok úspěšně podstoupilo 7 žen. 5 z nich už se narodil potomek a v jednom případě dokonce žena porodila už druhé zdravé dítě. Podle odhadu přednosti transplantační chirurgie na IKEMu Jiřího Froňka by se v Česku to první dítě po takovém zákroku mohlo narodit už v příštím roce.
No,
tak to je taková zpráva, která vykouzlí úsměv na rtech.
Přesně tak.
Máš taky takovou nějakou?
Úplně ne.
No.
Já mám trošku jinou. A to, že ženy, které nemají partnera a chtěly by si pořídit dítě prostřednictvím umělého oplodnění, tak ty mají smůlu. Návrh zákona, který tuto možnost oplodnění, při které se použije sperma anonymního dárce, byl zamítnut. Nejostřeji se vůči zákonu vymezila místopředsedkyně TOP 09 Jitka Chalánková, která argumentovala, že já teď cituji, právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva. Na obhajobu žen vystoupil lidovec Ivan Gabal s výrokem nemůžeme blokovat single ženy, kterým se nepovedlo najít partnera. Pro návrh Františka Adámka z ČSSD bylo nakonec jenom 40 ze 153 přítomných poslanců.
Tak tuhle zprávu z poslanecké sněmovny nebudeme komentovat, necháme ji tak, protože tak to je.
Mm-hmm.
A já se teď vrhnu na zprávu, že 5 organizací pod názvem Koalice za manželství odstartovalo kampaň, která má za cíl v Česku rozšířit manželství i pro lesby a geje. Chtějí docílit toho, aby v občanském zákoníku definici manželství jako svazku ženy a muže nahradila formulace, že jde o svazek dvou lidí. V současné době existuje v Česku vlastně institut registrovaného partnerství, u toho ale třeba nevzniká společné jmění manželů. Partneři jsou v tomhle případě jenom podíloví spoluvlastníci. No a v případě, že se vztah rozpadne, tak vlastně zákon ani neupravuje vypořádání majetku. Neexistuje v tomhle případě třeba ani nárok na vdovský a vdovecký důchod a v neposlední řadě lze registrované partnerství uzavřít jenom na omezeném počtu míst a ještě navíc v omezených časech. Taky to jsou některé důvody, proč chce kampaně s názvem Jsme fair změnit situaci v Česku.
Tak uvidíme, jak to dopadne.
Sám jsem zvědavý. Tak po písničce už Eva Šmerdová a Barbora Johansson Pivoňková a taky téma Sexpost. Mm-hmm. Posloucháte Kvér?
Na Radio Wave.
I'm about to begin. Mama.
Ve studiu jsou dvě dámy, se kterými se budeme bavit o projektu Sexpost, který právě v těchto dnech odstartoval. Jde o filmově diskuzní večery, které lidi provedou společensky opomíjenými tématy, která se dotýkají rizikového sexuálního chování. Projekt má upozornit nejenom na společensky upozaděné téma HIV, testování a prevenci, ale má posloužit i jako osvěta a inspirace samotným lékařům. Ve studiu je Eva Šmerdová, vedoucí projektu Sexpost. Ahoj.
Ahoj.
A taky Barbora Johansson-Pivoňková, vedoucí Kinolabu, což je organizace, která dělá filmově diskuzní témata, je zaměřená na současná sociopolitická témata. Ahoj.
Ahoj.
Tak dámy, co je vlastně přesně Sexpost? Pojďme to nějakým způsobem popsat.
Sexpost je vlastně multižánrový kolaborativní projekt dvou spolků, umělecko-vzdělávací platformy Artedu a potom filmově diskuzní platformy Kinolab. Jednak běží putovní výstava, která začíná v Praze na lékařské fakultě, bude pokračovat potom na podzim na lékařské fakultě v Olomouci a závěr bude potom v listopadu v Brně na fakultě sociálních studií. A linie filmově diskuzních večerů, ta běží v Praze v tuhle chvíli na vysokých uměleckých školách, bude na Umprumce, FAMU a Akademii výtvarných umění.
Co tam pouštíte konkrétně za filmy, nebo kteří lidé tam chodí diskutovat?
My organizujeme hlavní tři večery, které budou probíhat na uměleckých školách, jak už Eva zmínila. Cyklus Sexpost je založen na takový pomyslný dramaturgický linii, že v podstatě ten první večer, který proběhl na Umprumce, tak ten se zaměřil na vlastně život mladých lidí a to, jakým způsobem komunikují nebo se seznamují nebo v podstatě i jako navazují vztahy a můžou se díky jejich chováním dotýkat nějakým způsobem sexuálně rizikového chování a v podstatě celý ten večer se orientoval na současný trend užívání drog, sexuálního užívání chemsex v podstatě. Ten večer druhý, který bude následovat na FAMU na podzim, tak ten bude zaměřený na ten moment, kdy člověk v podstatě zjistí, že něco není v pořádku, že by se mohl testovat v podstatě někdy na ten střed toho té linie, kdy vlastně budeme probírat testování, kde je možnost se testovat a jakými způsoby. A ten třetí, který proběhne na Akademii výtvarných umění, tak už se ponese v duchu toho, mám HIV, jsem pozitivní a co s tím dál a tak dále. Takže vlastně my tam můžeme nalíst nějakou takovouhle dramaturgickou linku pomyslnou mezi těma třema večerama.
Proč to vlastně děláte? Kde jste našli ten impuls, abyste tyhle témata, která jsou často upozaďovaná, dali do popředí a abyste těm lidem dali najevo, že je nějaká prevence důležitá?
Nás vždycky zajímá nějakým způsobem aktivace toho diváka, jako zapojení se do těch otázek, co jsou kolem, nebo do těch témat, co jsou kolem nás, co zažíváme. My vlastně i takhle stavíme ten náš program. Vlastně je to na základě nějakých osobních zážitků nebo toho, co člověk vidí vyloženě kolem sebe v té společnosti. Takže i tak vymýšlíme ty témata těch cyklů. A ten Sexpost, to je vlastně projekt, který vznikl na základě vlastně těch našich aktivit, jak Artedu, který se orientuje na vzdělávání v oblasti umění, tak Kinolab, který právě řeší spíš ty společenské témata s přesahem třeba do politických. A v podstatě to je fúze těchhle z těch dvou aktivit, které se setkaly na bodě nebo na tématu, který je zajímavý úplně pro všechny, nebo myslím si, že úplně všichni by se o to měli zajímat, k tomu se asi určitě dostaneme, protože se to týká opravdu všech, jako tahle problematika není jenom, se nedotýká jenom gay komunity například. Je to opravdu, a vlastně třeba když je člověk v dlouhodobém vztahu, tak to vůbec nezaručuje to, že by nemohl onemocnět. Vlastně je tam spoustu momentů, kdy my jsme si říkali, že to je tolik jakoby témat v rámci toho jednoho velkého, že by bylo dobré to nějakým způsobem zpracovat, zaměřit se vlastně na mladou generaci a o to víc ještě se zaměřit na uměleckou scénu, v podstatě českou uměleckou scénu. Takže tam jsme nalezli ten styčný bod, kdy vlastně děláme projekty jako na umělecké scéně taky. Takže jsme se rozhodli, že tohle téma přinesem přímo na ty vysoké umělecké školy, co se týče toho kina, takže půjdeme přímo do těch škol a vlastně z těch škol vezmeme umění, který se toho dotýká a půjdeme na ty neumělecké školy. Je to vlastně taková provázaná smyčka.
Jak moc tyhle témata jsou aktuální v současné době?
Já bych řekla, že jsou mimořádně aktuální. Přinejmenším to dokazují prostě statistiky, kdy ten nárůst nakažených každoročně teďka stoupá. Celosvětově má AIDS jakoby vzestupnou tendenci. V tuhle chvíli je v České republice diagnostikováno 2571 žijících pacientů. Mm-hmm. Je to statistika teďka k únoru 2017 a každý rok vlastně skokově potom ta statistika narůstá v posledních letech.
Já ten vývoj možná připomenu, protože v Česku byla loni nově zjištěná nákaza infekcí HIV u 286 lidí, což je meziročně o 20 víc. A ten rostoucí trend vlastně lékaři pozorují už od roku 2002, od kdy roční počty nových pacientů stouply skoro šestinásobně. Jak je vlastně podle vás možné, že ještě pořád dochází k tak velkému počtu nakažených?
Já se jako za sebe osobně domnívám, že je to problém strašně malé osvěty. Většina lidí nemá pocit, že by se jich ten problém dotýkal. Že oni by mohli být tím, kdo se může nakazit. Většinou je to spojeno s mýty, že je to problematika, která se dotýká gay komunity. Zdaleka to ale není pravda.
Ještě bych k tomu dodala, že si myslím, že vlastně i to, že je to dnes léčitelné, když se člověk nevyléčí samozřejmě, tak vlastně lidi už to nemají tak zaznamenaný, že by to bylo nějaký jakoby velký problém. To je možná jedna věc. Mm-hmm. A další to, že ta masivní osvěta proběhla už a v podstatě společnost má pocit, že je to jako vyřešený a že už to tady bylo a že není potřeba to řešit dál, ale v podstatě jako statistiky právě ukazují opak, že dneska se třeba řeší cukr, když to takhle řeknu. Jako to jsou ty společenský témata, které jsou v podstatě trendy. Tohle to z nějakého důvodu trendy přestalo být, už jako by v podstatě lidi mají v hlavách, že je vyřešený a není tomu tak. A jak řekla Eva, opravdu se to netýká jenom nějaký uzavřený skupiny. Je to věc, která se dotýká v podstatě každýho, s tím, že je strašně jednoduchý se nechat testovat bezplatně. Dneska ty služby jsou opravdu dostupné. Na HIV se člověk dneska může testovat vlastně po celé republice. Zajišťuje to Česká společnost pro AIDS pomoc, ČSAP, určitě se dá nalézt víc informací na internetu. Mhm. Oni pracují v rámci třeba festivalů, pořádají takzvané sanitky, kdy vlastně člověk se může testovat přímo na té...
V podstatě na ulici.
V podstatě na ulici. Ty výsledky jsou do pár minut, i když se potom musí ověřit ještě. A to testování je bezplatný. Takže v podstatě těch cest je hodně, jak si nalézt takový místo.
A ještě anonymní to testování, možná je to jako docela důležitý zmínit, že ten člověk potom není nějak stigmatizovaný okamžitě tím, že by se uvedl do nějakých statistik a musel mít zásadní obavy z toho, že prostě okamžitě vejde v nějakou všeobecnou známost, že byl třeba právě diagnostikován jako HIV pozitivní.
Kvér Rádia Wave.
Z předsudků a klišé naděláme řešeto.
Ladíte Kvér na rádiu Wave, posloucháte druhou část rozhovoru o projektu Sexpost, který se věnuje společensky upozaděnému tématu HIV, taky testování a prevenci. A ve studiu se mnou sedí Eva Šmerdová, vedoucí projektu, a taky Barbora Johansson-Pivoňková, vedoucí organizace Kinolab. Padlo tady sousloví malá osvěta v Česku. Jak vy se snažíte dělat tu osvětu jinak?
Já třeba, když to vztáhnu vyloženě třeba na to výtvarné umění a na výstavu, určitě se dá říct, že umění vlastně dokáže vzbuzovat poměrně jako silné emoce v lidech, ať pozitivní, tak negativní. Umí otevírat různý pohledy na tu danou problematiku. Není to nutně daný, že je to takhle dobře a takhle špatně. Rozšiřuje nějak náš jako pohled na svět o nějaký nový dimenze. A stejně tak vlastně ta naše výstava se nedotýká jakoby jen explicitně HIV problematiky, ale celkově řeší naši sexualitu, tělesnost, ale vlastně i zranitelnost toho těla a hrozbu nějaké nemoci. Každý ten umělec jakoby zpracovává to téma samozřejmě individuálně. I v rámci té výstavy jsou zastoupeny právě různé přístupy, ať od nějaké jakoby odlehčené až jakoby humorné formy, až po nějaká jakoby mnohem vážnější sdělení, která symbolicky právě prolínají k tomu tématu HIV a nemoci.
V rámci filmově diskuzních večerů Kinolab chceme právě divákovi tohleto téma přiblížit skrze zajímavý snímky, že vlastně ho bude jako zajímat ten film samotný a skrze hosty, který se snažíme skládat nějakým zajímavým způsobem. Takže teď ve čtvrtek jsme měli první promítací večer, jmenoval se Chemsex Party. Právě byl zaměřený na ten jakoby začátek té dramaturgické linky, kdy jsme se zaobírali právě promiskuitou, chemsexem, vztahy, ale i technologiemi novými, jak se seznamovat s lidmi, Tinder a tak dále. A pouštili jsme snímek Chemsex po Česku Daniela Kupčovského, který byl také hostem diskuze. Dalšími hosty pak byla Angel Vicky, což byla pornstar, a potom ještě Marek Botha, což je sociolog, a ten se právě věnuje Tinderu, novým technologiím a seznamování. Takže v podstatě trio, který na tuhle problematiku nahlíželo z velice různých úhlů pohledu, moderovala to právě Bára Šichonová. A ten večer byl opravdu velice zajímavý. Myslím si, že publikum to ocenilo.
Jak lidi vlastně na tyhle ty témata běžně reagují?
Třeba přímo k chemsexu. Já mám pocit, že jako většinová společnost vůbec jako neví, že tenhle fenomén existuje. To je jako první věc. Potom samozřejmě je tady celá řada jako mýtů a dogmat o tom, jak se vůbec třeba HIV přenáší. Pro mě to byl třeba
šokující tím
způsobem.
A pojďme to vlastně klidně říct.
Protože obavy z toho, že se mohu nakazit podáním ruky nebo tím, že se napiju ze stejné sklenice, jsou naprosto samozřejmě scestné. Určitě teď teda můžeme ty formy přenosu, je to buď krví, a nebo potom při pohlavním styku, zejména spermatem nebo poševní sekret. Určitě se nemůžu nakazit tím, že někoho políbím. Je to prakticky úplně vyloučené.
Pro ty lidi samotný, co už nakažený v podstatě jsou, tak je velice zajímavé téma, a tím se budeme zabývat právě v tom třetím večeru Kinolab, což je sociální vyloučení, že v podstatě je veliký problém právě díky tomu, co řekla právě Eva, díky tomu, že není dostatečná osvěta, že ty lidi v podstatě nejsou špinaví, nejsou. V podstatě to, že někomu podám ruku, se neznamená, že se nakazím, tak vlastně tohle je pro nás největší motivace. Vlastně demitizovat to sociální vyloučení, demitizovat vůbec tuto tématiku proto, aby v podstatě už třeba ty nakažený jedinci to neměli tak těžký, protože mají těžký nalézt třeba i zubaře.
To stigma v Česku asi je v celku velký, jinak si nedokážu vysvětlit, proč by vznikaly takovéhle iniciativy. Pojďme to možná popsat. Jako ta otázka destigmatizace člověka, který už nakažený třeba je, tak jakým způsobem tedy eliminovat to společenské odmítnutí nakažených lidí?
Já si opravdu neumím představit jinou cestu, než skutečně jakoby nějakou pravidelnou edukací a osvětou a neustálým omíláním toho, jakým způsobem se mohu nakazit a jakým v žádném případě. To je naprosto jako zásadní. Já bych ještě možná dodala, že vlastně na ulici nebo běžně v práci nepoznáte zdravého a nemocného člověka nebo člověka nakaženého HIV. ti lidé mají často obavy o svém statusu nebo HIV statusu hovořit právě proto, že se obávají stigmatizace ze strany svého okolí, zaměstnavatele. Je to pak samozřejmě problém i směrem právě k lékařům. Ten HIV pozitivní pacient by neměl mít problém o tom svém statusu před lékařem hovořit, aby to bylo pro oba dva vlastně potom korektní prostředí. Právě obavy lékařů z toho, že budou mít v ordinaci HIV pozitivního pacienta, jsou vlastně potom neopodstatněné a to správné nastavení je pro nás velmi důležité.
A to se objevuje často, že by lékaři měli třeba strach z HIV nakažených pacientů?
Informace, které my máme, tak víme, že HIV pozitivní pacienti jsou dost často odmítáni ze strany lékařů, ať jsou to stomatologové, nebo třeba i praktičtí lékaři.
Když jste se připravovali na svůj projekt, tak předpokládám, že jste se taky bavili s lidmi, kteří jsou třeba nakažení HIV nebo jinými pohlavně přenosnými nemocemi, je to tak?
Potkali jsme, nebo já jsem potkala.
Ptám se proto mě by zajímalo, jak se takový člověk s tím společenským opovržením potom vyrovnává, jak v té celospolečenské třeba debatě, tak třeba u toho lékaře.
Já si myslím, že tam je opravdu jako velká obava s tím svým statusem vystoupit veřejně. Mm-hmm. My v létě ještě chystáme rozšířit vlastně projekt o divadelní linii, a kde chceme představit představení Jakuba Čermáka Pašie, což je představení, kde vystupují HIV pozitivní herci. On oslovil 6-7 herců a ve výsledku mu pro to představení zbyly 2, kteří byli ochotni vystoupit, s tím, že vlastně jeden ještě vystupuje v anonymitě v rámci toho představení. Takže to si myslím, že je i taková ukázka toho, jak velký problém je vlastně dnes ten svůj statut HIV přiznat, protože společnost se staví k těm lidem skutečně velmi negativně.
Queer Radio Wave. Každou sobotu od 10 večer.
Queer Radio Wave. Queer.
Pena, pero no puedo perderte, el número uno, la que más.
Pořád posloucháte Kvér na rádiu Wave. Jaká se objevují stigmata, mýty nebo nepravdy u lidí, kteří jsou nakažení HIV, tak o tom se bavíme s Evou Šmerdovou a Barborou Johansson-Pivoňkovou, které společně vedou projekt Sexpost. Je podle vás HIV ještě ve společnosti strašákem nějakým?
Nemělo by být. Je to vlastně dneska léčitelná nemoc, která není smrtelná. Vlastně Světová zdravotnická organizace má teď projekt, který se jmenuje 90-90-90. Každá ta 90 má svůj význam. Ta první je ambice diagnostikovat 90% lidí ve společnosti celosvětově. Z těch 90% potom dalších 90% léčit. No a pak je tam ta poslední 90, kdy z těch 90% léčených je ještě ambice u 90% z nich snížit virovou nálož na nulu. Strategií Světové zdravotnické organizace je k roku 2020 zcela vymítit AIDS.
Myslíte, že se to povede?
Když nás budete zvát do rádia častějc, tak jo.
No a myslím si, že docela důležitá otázka, kterou asi většina posluchačů bude znát, ale možná taky ne. Pojďme vysvětlit, jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS.
Úplně jednoduše. HIV je virus, který napadá naši imunitu, zatímco AIDS už je onemocnění. A cílem Světové zdravotnické organizace je právě vymítit tu nemoc AIDS. HIV se vymítit nepodaří, určitě ne do roku 2020.
Pokud se dostaneme ke zdravotnictví, lépe řečeno k léčení pohlavně přenosných chorob, případně právě rovnou AIDS, HIV, podle toho, jak to půjde, jsou nějaké přípravky nebo prostředky, které už jsou uvedené nebo testované ve světě, ale u nás se třeba na trh ještě mezi lidi nedostaly?
Popravdě tohle už je jakoby hodně odborná věc, nicméně na trhu jsou dostupné desítky léků. Ne každé, pro každého pacienta je vhodná ta samá léčba. A v České republice je určitě dostupná ta nejmodernější péče a pokud vím, tak pacienti se v České republice léčí v 8 HIV centrech.
Já bych k tomuhle ještě dodala, že ta léčba potom musí být pravidelná. Určitě je dobrý, aby byla včasná. Čím dřív je vlastně člověk diagnostikovaný, tím lépe. A potom samozřejmě musí být dlouhodobá. A ten člověk tu léčbu provozuje až vlastně do konce svého života.
Když se ještě vrátíme k nějakému stigmatu, tak obecně platí, že lidé jsou otevřenější o tomhle tématu mluvit, pokud se s někým nakaženým osobně setkali, případně pokud jde o nějakého jejich známého nebo dokonce rodinného příslušníka. Jak ale mluvit s lidmi, kteří s tím nakaženým člověkem ještě nikdy nepřišli do styku a nemají třeba možnost se s ním potkat?
Úplně normálně. Já třeba osobně jako to dělám do určitý míry taky. Myslím si, že kdyby to dělalo víc lidí, tak je to super vlastně v tom svém vlastním okruhu přátel. Že v podstatě tak nějak jako diskutujeme, kdo kdy byl naposled na testech a tak dále. Protože vlastně jde i o to, že člověk pak může nakazit někoho dalšího a to třeba pro mě osobně by bylo jako fakt hrozný. Takže já si tohle se snažím nějakým způsobem hlídat, že v podstatě teď od chvíle teďkon do minulosti, do posledního testování, kde jsem byla, tak v podstatě budu vědět, jakoby kam bych se měla obrátit, jakoby na jaký lidi, pak dál jako jim, vlastně jim to dál říct, kdyby se tohle stalo, kdybych náhodou byla třeba pozitivní, tak samozřejmě hned jakoby je budu kontaktovat. Byl to vlastně, mám prostě přehled o tom, kam by se to teoreticky mohlo šířit. A že v podstatě je to taková, dalo by se říct, možná zodpovědnost jako vůči ostatním lidem. A to je možná taky něco, co je vlastně komplikovaný, něco, co, na co člověk musí myslet. Vůbec to není příjemný, jako tohle to řešit, že jo? Protože každý člověk má pocit, ne, mě se to netýká, prostě nikam nejdu. Já vlastně taky mám ten pocit, já se taky cítím jako zdravě, ale prostě já bych asi osobně nepřenesla přes srdce, že budu nakazovat někoho dál, takže pro mě je to třeba tenhle důvod. Mm-hmm. A myslím si, že to je... Že je dobrý vůbec na to myslet a zahrnout to do svého testování a vlastně udělat z toho nějakou běžnou věc, protože teďkon to není zahrnutý do nějakého povinného testování v podstatě a myslím si, že by klidně být mohlo.
My už jsme v rámci toho rozhovoru naznačili, že existují některé mýty, jako třeba pokud si dva lidi dají pusu, tak že si mezi sebou přinesou HIV. Jaká další stigmata, klidně i sociální, nejenom ta fyzická a mýty, nepravdy se objevují ve společnosti?
Lidé si vlastně myslí, že HIV je smrtelné onemocnění. Není, je to virus, onemocnění je AIDS. A i dnes už je léčitelné. Pak jsou tu ale další překážky, se kterými se HIV pozitivní pacienti, jedinci setkávají. Ať už je to v pracovním prostředí, kdy opravdu se stávají případy, kdy ty lidi ztratí zaměstnání kvůli tomu, že oznámí svou diagnózu nebo svůj HIV pozitivní status. Je to v lékařském prostředí, kdy mají problém najít si například stomatologa. Zároveň třeba v České republice neexistuje klinika, která by u HIV pozitivních prováděla umělé oplodnění. A potom je tu, to má i velmi lidský rozměr, kdy máte třeba obrovský problém najít si partnera. Nebo i v okruhu přátel se najednou může ukázat, že přiznat svůj HIV pozitivní status je problém. A spousta lidí vám z toho života prostě zmizí nebo vás odsoudí.
Říká Eva Šmerdová, vedoucí projektu Sexpost, a ve studiu byla taky Barbora Johansson-Pivoňková, vedoucí organizace Kinolab, které se obě snaží o osvětu v různých tématech, třeba i v HIV. Díky moc, že jste přijali pozvání do studia.
My děkujeme, nashledanou.
Mějte se hezky.
All this hard work, no excuses. This is so good, baby, that is.
stále ladíte Kvér na rádiu Wave. My už se pomalu loučíme, ale, a teď přehazuji slovo na Kláru.
Ale než se rozloučíme, tak na závěr si pustíme příspěvek od režiséra Lumíra Košaře, který natočil rozhlasový dokument Máš lásku? O Adamovi, který je Aziat a snaží se najít trvalého partnera na českých gay seznamkách. Adam vypráví o svém coming outu u rodiny, o zatajování své orientace ve vietnamské komunitě i o odmítavém přístupu některých českých mužů. Rozhlasovou prvotinu Lumíra Košaře si v plném znění můžete pustit na stránkách Rádia Wave.
Teď si můžete užít část tohoto příspěvku a my už se opravdu loučíme. Mějte se krásně a laďte nás i příští týden.
Mějte se, ahoj.
Pa.
Stavuju. Grindr chce stáhnout.
A co je Grindr?
Grindr je gay aplikace, gay seznamka. Naštěstí tam nemusím zadávat jméno, jenom teďka chtějí po mně e-mail a odsouhlasit podmínky a napsat heslo a svoje datum narození. Ta aplikace funguje tak, že vidíš nejbližší geje nebo bisexuály v okolí, který mají taky tu aplikace. Ti ukáže i, na kolik metrů je ten člověk vzdálený. No, už to tu máme.
Máš tam fotku?
No. Ještě ne, teď jsem udělal profil. Tak mám si tam dát fotku?
No, jestli... Máš nějakou?
Jako nějakou mám, ale jo, nevím, třeba tuhle. Jak bych také mohl popsat sebe? Já se tím, co vlastně ostatní vidí, takže 182 cm, černé vlasy, hnědé oči. Asi jako každý Aziat, řekněme. Nevím, no, většinou na těch seznamkách mi rovnou pošlou fotku penisu nebo údu a jako, co já s tím? Mě to nezajímá. Ale nejhorší je, že pokud se takhle podívám jako na okolí, tak vlastně všechny ty vztahy začínají přes nějaký ten sex nebo nějaký ten úlet a já prostě přes nebo nechci se seznamovat s člověkem, se kterým jakoby se první vyspím, nevím, nepřijde mi to. Nechtěl bych, aby tak můj vztah začal.
Nevěříš na to, že by takhle mohlo začít?
Ne, já tomu věřím, když všechny jako vztahy takhle u většiny začaly prostě přes party, přes sex, ale já bych chtěl fakt randit strašně. Mít prostě nějaký rande jako kino, fakt večeře. Ať to klidně končí sexem, ale ať to prostě začne nějak. Pocházím z malého města, který leží u Orlických hor. Je to pěti město, ve kterém popravdě nic není a... Moje dětství celkem probíhalo, řekl bych, pěkně. Nikde jsem neměl žádný větší problémy s tím, že jsem byl Vietnamec. Určitě tam byly občas nějaké narážky od malých dětí spíše, ale jinak se to celkem dalo. Potom na tom gymnáziu to úplně skoro ustoupilo. Tam občas teda byly narážky, že jsem gay a tak, ale... Nikdo to nevěděl jistě. Ale vždycky od malička mě to táhlo k těm větším městům. A kolem, nevím, řekněme 16 už jsem začal pocitovat fakt, že já se potřebuju posunout do nějakého většího města, což pro mě ze začátku bylo Brno, ale Brno po půl roce mi taky už bylo malé, takže jsem začal jezdit hodně do Prahy. Incoming message. Nějaký pán, který hledá někoho, kdo mu vykouří. Má fotku v zrcadle. kde má celkem pupek, ale ostatní se asi myslí, že to jsou svaly, ale je to fakt pupek. To má ten právě šílený bordel. A to je ten kluk, co chodí do stejného fitka, co já. Stojí před zrcadlem ve fitku, kde ukazuje břicho a má tílko, což pro mě úplně... Nevím, jestli takovou fotku bych si udělal. Na téhle fotce vypadá jako fakt krásně, potom v reálném životě není moc hezký. Popravdě začalo všechno takovou tou láskou k módě. Mamka měla sice obchod s oblečením, ale pro mě už to začalo být málo a chtěl jsem se začít oblíkat jinak. Proto jsem začal jezdit do těch větších měst, do těch obchodních center, kde jsem si mohl nakoupit to oblečení a jezdil jsem si tam i sám. Vždycky jsem tajně mamce řekl, že mám nějaký školní výlet nebo něco, potom jsem jel do obchodního centra.
A vrátíš se s plnýma kuframa?
Myslím, že to možná věděla, nebo nevím, jestli naivně si myslela, že vždycky jedu na školní výlet. Ty lidi v té době asi tu moji vášeň moc nechápali, protože vždycky se na mě koukali tak divně, co mám na sobě a tak, jenže nechci říct, že jsem tam udával ty trendy, ale oni potom ty lidi to začali nosit po pár letech, ale neuvědomili se to, že dřív vlastně to kritizovali, jako třeba nějaký slim kalhoty, to pro ně předtím jako bylo něco nepředstavitelného.
Kvér Rádia Wave.
Gotta run and make it and die.